Hæstvirtur forseti. Ég geri hér í stuttum máli grein fyrir helstu atriðum frumvarps til fjárlaga ársins 2020, hvað varðar þau málefnasvið sem heyrundu mig sem ráðherra að öllu leyti eða hluta. Áherslur í ferðamálum snúa meðal annars að áframhaldandi eflingu eftirlits vegna skammtímalegu til ferðamanna, en ákveðið hefur verið að festa í sessi verkefni sem rekið hefur verið í samvinnu atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins og sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu undir heitinu heimagistingarvakt. Með því er stuðlað bættum skattskilum og yfirliti við gististarfsemi einstaklinga, en skráningar og heimagistingu hafa nærri tvöfaldast frá því átaki hófst mitt ár 2018. Sömuleiðis verður áhersla lögð á verkefni fyrirmynda áfangastaði ferðaþjónustu, en í vegvísi í ferðaþjónustu frá 2015 kemur fram að skilgreina eigi fyrirmynda áfangastaði ferðaþjónustu þar sem undirbúningur fyrir hönnun og uppbyggingu verði samkvæmt bestu fyrirmyndum. Í ráðuneytinu er unnið að því í samvinnu við umhverfis- og auðlindaráðuneyti og fleiri hagaðila að skilgreina hvað einkennir fyrirmynd áfangastaði ferðaþjónustu, meðal annars með hliðsjón af erlendum fyrirmyndum og alþjóðlegum viðmiðum og leiðbeiningum. Við höfum þegar ákveðið að annars vegar Geysir og hins vegar Skaftafell verði fyrstu fyrirmynd áfangastaðinir og unnið verður að því að árinu að svo geti orðið. Í framhaldinu verður svo horft til annarra landshluta og helstu segla þar. Á fyrirluta árs 2020 verður svo lokið við stefnumótun íslenska ferðaþjónustu í samvinnu stjórnvalda og atvinnugreinarinnar. Stefnumótunin verður aðgerðabundin og mun byggja framtíðarsýn og leiðarljósi íslenska ferðaþjónustu til ársins 2030 sem við höfum þegar birt undir yfirskriftinni leiðandi í sjálfbæri þróun. Og jafnvægisás ferðamála eða þolmarkavinnunni sem er stjórntæki til að meta með reglubundnum hætti áhrif ferðaþjónustu á umhverfi, innviði, samfélag og efnahag landsins. Hvað orkumál varðar er í fyrsta lagi gert ráð fyrir sérstöku framlagi til orkuskipta í gegnum orkusjóð sem er í framhald af því framlagi sem útlitað verður á þessu ári. Aðgerðirnar í þessa veru byggja annars vegar á aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum og hins vegar þingsályktun um aðgerðaáætlun um orkuskipti. Í öðru lagi gert ráð fyrir framlagi í sérsta 3 ára átak sem ég kynnti í byrjun árs í að flýta þrífösun rafmagns, en meir en fjórðungur af öllu dreifikerfi RARIK er einfasa sem takmarka bæði flutningsgetu kerfisins og það hveð öflug rafbúnað er hægt að nota á hverjum og einum stað. Þrífösun er því mikilvæg út frá orkuskiptum, byggðarsjónarmiðum, ferðaþjónustu, landbúnaði og öðrum atvinnu tækifærum og atvinnu uppbyggingu. Við forgangsröðun verkefna verður horft til þarfar fyrir þrífösun, samlegar áhrifa með lagningu ljósleiðara og aldrei núverandi raflína. Í þessum 3 ára áfanga verður lögð áhersla á ljúka þrífösun á tveimur svæðum, Skaftárhreppi og á Mýrum. Í þriðja lagi gert ráð fyrir að framlög til niðurgreiðslu húshitunar verði aukin og taki mið af raunverulegri þörf á niðurgreiðslum og fylgi þeim forsendum sem hafa áhrif á kostnaðinn sem er til dæmis íbúaþróun og ferðaþjónusta og veðurfar. Einnig er lagt til tímabundið framlag vegna orkuskipta á Keili í samræmi við áherslur og stefnu stjórnvalda varðandi umhverfismál, eflingu ferðaþjónustu og aukið öryggi í fjarskiptum. Og ég vil hérna einnig fá að taka fram að starfshópur með aðkomu allra 3 þingflokka vinnur auðvitað að gera langtíma orkustefnu og er gert ráð fyrir að þeirri stefnumótun verði lokið á fyrir hluta næsta árs. Til nýsköpunar rannsókna og þekkingagreina sem heyrundi nýsköpunarráðherra verði varið tæpum 10 milljörðum sem er aukning rúmlega 640 milljónir króna frá árinu 2019 og sýnir glöggt áherslu þessara ríkisstjórnar á hér að landi sé öflugt nýsköpunar umhverfi. Meðal annarra verkefna eru mótun umgerðar fyrir stafrænar smiðjur eða fablabs í samræmi við þingsályktun sem samþykkt var hér og stuðningur við frumkvöla og fyrirtæki á sviði grænna tæknilausna, ásamt rannsóknum og þróun í starfandi fyrirtækjum. Og ég hef sagt það áður og ég ítrekaði hér líka að málaflokkurinn snýst ekki eingöngu útgjöld. Í því ljósi er ég glöð að geta sagt frá því að nýsköpunarstefna fyrir Ísland verður kynnt á næstu vikum. Það sem unnið hefur verið að einföldun á stuðningsumhverfi nýsköpunar með það markmið að ná fram aukinni skilvirkni, einföldun regluverks og gagnsæi í opinberum stuðningi. Jafnframt verður lögð áhersla á að bæta rekstrarumhverfi frumkvöla og nýsköpunarfyrirtækja, allt frá þróun hugmynda til vaxtar og markasetningar á erlendum mörkuðum í samræmi við það markmið að auka útflutningsverðmæti á grunni nýsköpunar og bæta samkeppnishæfni atvinnulífs í alþjóðlegu samhengi. Virðulegur forseti, ég hlakka til að eiga hér samtal við þingum þá málaflokka sem heyra undir ráðuneytið og eru allir mikilvægir og ég hef hér reynt að stikla á stóru.
Þá tökum til málsháttvirtur 10. þingmaður